Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 22-iyul, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Xirmon to'lib to'kildi don. O'zbekistonda rekord darajada g'alla yetishtirildi. Biroq buning tagi bo'sh emasmi?
Bu yerda qo'shib o'lishlar juda ko'p. Pul yig'ib turibman. O'sha don masalaga borishadi-da, haqiqatda shuncha g'alla to'rsin deb qog'oz yozib olishadi. Ustini pulni berib kelishadi borib. Mashina majasiga ham g'alla pullar bajarib olinadi.
Ozodlik muxbiri O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi. Savollar ko'p edi, javoblarchi?
Bugun 21-iyul kuni ertalab soat 9:30 shahar meri Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan edi.
Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi norozilik kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Narx o'sha zapravkani o'zidan 1,5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4,000-5,000ga chiqib ketyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. BMTning Hagadagi adolat sudi 2008-yilda Kosovo Serbiyadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgani qonuniy yoki qonunga zid bo'lgani xususida qaror qabul qiladi. Hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev Jalolobod shahrida hibsga olindi. Iroqda kamida 13 odam xudkush hujum qurboni bo'ldi. Bugungimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. Bugun BMTning Hagadagi adolat sudi 2008-yilda Kosovo Serbiyadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgani qonuniy yoki qonunga zid bo'lgani xususida qaror qabul qiladi. BMT sudi Serbiya hukumatining 2009-yilgi murojaati asosida Kosovo mustaqilligi masalasini o'rganib chiqdi. Serbiya o'z hududining ajralmas qismi ekanini iddao qilib kelayotgan Kosovo o'lkasi ustidan nazoratni 1999-yilda NATO uchuvchilari uyushtirgan bombardimon natijasida serblar va etnik albanlar o'rtasidagi urush tugagandan keyin yo'qotgan. Haga shahrida joylashgan BMT mahkamasining qarori bajarilishi majburiy emas, ammo u tavsiya xarakteriga ega. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Kosovo bosh vaziri Hashim Tachiga Qo'shma Shtatlar mustaqil Kosovoni qo'llab-quvvatlashini yana bir marta takrorladi. Bayden va Tachi o'rtasida Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvda Kosovo hukumati matbuot vakili Memli Krasniki ham ishtirok etdi. Qo'shma Shtatlar Kosovoni qo'llab-quvvatlashni bir necha bor ta'kidlagan. Bugun ham shunday bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Kosovo bosh vazirini qanday qaror qabul qilinmasin, Qo'shma Shtatlar Kosovo ortida turishiga ishontirdi, dedi Kosovo hukumati rasmiysi. Krasnikiga ko'ra, muzokara chog'ida Kosovoda qonun ustuvorligini ta'minlash Yevroatlantika integratsiyasi jarayonida Kosovo kelajagi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev mamlakat janubida hibsga olindi. U may oyida Qirg'iziston janubida ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqarganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga asoslanib, Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ahmad Bakiyev chorshanba kuni kechqurun Jalolobod shahrida qo'lga olingan.
Bugungi iqtibos.
Yana aytmoqchi edimki, o'zlarini Qirg'iziston xalqi demokratiya orolchasi deb atashganmiz-da. Demokratiya orolchasiga
shunaqangi bir noloyiq ish qilishdiki, znaчит ularda demokratiya bo'lmagan ekan oldindan. Demokratiyaning o'zi bo'lmagan ekan. Demokratiya bo'lganda har bir sohada o'zbeklar bo'lardi, o'sha militsiyada ham, harbiyda ham bo'lar edi. Ularda hozir qilayotgan ishlarini o'sha rahbarlar lavozimidagi ishlayotgan ishlar nimalarda odamlarda qilayotgan ishlarini qarasangiz, bir demokratiyaga umuman to'g'ri kelmagan Qirg'iziston. Bu bo'lmagan ekan demokratiya ularda. Minglab odamlar o'lib ketdi.
Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Komiljon aka, Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarni kuzatar ekan, bu mamlakatda demokratiya hech qachon bo'lmagan degan xulosaga kelganini aytdi. Eshitganingiz Komiljon akaning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 7 dan 6 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti yangi qonunni imzoladi. Barak Obama 1930-yildan beri mamlakat moliya tizimida keng qamrovli islohotlar o'tkazishni nazarda tutgan Kongress tomonidan qabul qilingan yangi qonunga imzo chekdi.
Finally, because of this law, the American people will never again be asked to foot the bill.
Nihoyat bu qonun Wall Street birjasida yo'l qo'yilgan xatoliklar uchun Amerika xalqi hech qachon haq to'lamasligini ta'minlaydi. Bundan buyon soliq hisobidan shirkatlar qo'llab-quvvatlanmaydi, dedi AQSh rahbari. Respublikachilar yangi qonun iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilishini aytib, uni keskin tanqid qildilar. Xalqaro amnistiya tashkiloti Isroil hukumatini g'arbiy sohildagi turar joy binolarini buzishni to'xtatishga chaqirdi. Qarorgohi Londonda joylashgan inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Isroil shu hafta boshida Iordan vodiysidagi yana 74 ta uyni buzgan. Xalqaro amnistiya Himayir va Ayn G'azay qishloqlarida o'nlab turar joy binolari buzib tashlangani oqibatida 107 nafar falastinlik boshpanasiz qolgani, ulardan 52 nafari bolalar ekanini bildirdi. Isroil harbiylari uylar buzib tashlanganini ular yopiq harbiy zonada joylashgani bilan izohladi. Iroqda 10 ortiq odam xudkush hujum qurboni bo'ldi. Baquba shahridagi Husayniya masjidi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Iroq politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida kamida 13 kishi o'lgan, 26 nafari yaralangan. Shuningdek, Diyola viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgan natijasida amerikalik bir harbiy halok bo'ldi. AQSh va Iroq rasmiylari agar yangi koalitsiya hukumatini tuzish borasida olib borilayotgan muzokaralar cho'zilib ketsa, mamlakatda zo'ravonliklar kuchayishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Iroqda umumiy saylovlar 4 oy oldin, ya'ni 7 mart kuni o'tkazilgan. Shunga qaramay, hozirgacha yangi hukumat tuzilgani yo'q. Boisi, bironta siyosiy guruh saylovda ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'lmadi. Xitoyda suv toshqinidan 700 kishi nobud bo'ldi. 300 dan ortiq odam bedarak yo'qoldi. Bu Xitoyda so'nggi 10 yil davomida ro'y bergan eng katta suv toshqinlari ekani aytilmoqda. Mamlakat viloyatlarining yarmidan ko'pi sel va bo'rondan zarar ko'rdi. Tabiiy ofatdan ayniqsa Sichuan va Yansi daryosi oqib o'tuvchi viloyatlar eng ko'p zarar ko'rdi. Xususan bu viloyatlarda 100 minglab turar joy binolari suv ostida qoldi. Xitoy hukumati tabiiy ofatdan yetgan moddiy zarar miqdori 20 milliard dollardan oshganini bildirdi. Sovuq urush davridagi taniqli siyosiy arbob, Chili Kommunistik partiyasi sobiq rahbari Luis Carvalan Chili poytaxti Santiago'da 94 yoshida olamdan o'tdi. Carvalan Chili Kommunistik partiyasiga 32 yilda a'zo bo'lgan, 52 yilda partiya markaziy qo'mitasiga a'zo bo'lgan. 1958 yilda esa bosh kotib lavozimini egallagan. General Augusto Pinochet boshchiligidagi isyonchilar 1973 yil sentyabrida davlat to'ntarishi amalga oshirib, kommunistlar tarafdori bo'lgan Salvador Allende hukumatini hokimiyatdan ag'dargandan keyin
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Marhamat, kiring internet saytimizga, chunki bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni siz matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson va qulay kirish yo'li bu deraza.net yoki daroza.com orqali kirishdir. Bu to'siqsiz internetga kirishdir. Endi esa, hurmatli tinglovchi, men bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan yana tanishtirib o'tsam. Xirmon to'lib to'kildi don. O'zbekistonda rekord darajada 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirildi. Biroq uning tagi bo'sh emasmi? Ozodlik muxbiri o'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi. Savollar va javoblar. Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz va bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonda yaqin 7 million tonna g'alla yetishtirilganiga oid lavhaga o'tishdan oldin bu haqdagi eshitirishimiz hozir tayyorlanyapti. Men e'tiboringizni butun dunyo o'zbeklarining diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, ayni kunlarda Ozodlik radiosining muxbiri Sarvar Usmon O'sh shahrida bo'lib turibdi. 21-iyul kuni O'shga borgan Ozodlik muxbirlari Sarvar Usmon va yana bir necha kishi O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov bilan uchrashdi va Melis Mirzakmatovga bir qancha savollar berdi. O'sh qirg'ini uchun aynan shahar merini ayblagan sobiq o'rinbosarlarini psix deb atagan Melis Mirzakmatov shu kuni Ozodlik radiosining muxbirining savollariga juda qisqa va javob berdi va o'zbeklarning xo'rlanayotgani haqidagi BMT bayonotlarini esa provokatsiya deb tasnifladi. 21-iyul kuni O'sh shahrida Melis Mirzakmatov bilan suhbat qilib chiqqandan so'ng muxbirimiz bilan hamkasbim Zebuniso bog'landi va Sarvar Usmon ushbu gaplarni bizga aytib berdi.
Bugun 21-iyul kuni ertalab soat 9:30 shahar meri Melisbek Mirzakmatov bilan uchrashuv belgilangan edi. Shu bordik, albatta endi har qanday amaldor kabi biroz kuttirdi. Keyin kirdik, Ozodlikning to'rtta muxbiri biz bilan yana Al Jazeera televideniyasi muxbirlari ham bo'ldi. Ancha uzoq suhbat bo'ldi va suhbatni Ozodlik muxbiri boshladi. Siz Ozodlik muxbirining savoli bilan boshlandi va u savol shunday iborat bo'ldiki, mana kechagi chiqishimizda aytganmiz, Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillayni bayonotidan kelib chiqib savol berildi. Umuman shu keyingi kunlarda juda ko'plab yosh yigitlar qo'lga olingani va ularni deyarli barchasi o'zbek yigitlari ekanligi, ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqidagi bayonot edi. Shunga nima deysiz degan savolga bu provokatsiya deb javob berdi. Bunaqa bunday bo'lishi mumkin emas dedi. Keyin shaxsan men so'radim, mana kechagi uchrashuvlardan kelib chiqib so'radimki, aholi bilan uchrashuvlardan, o'sha kelganlar bilan o'tkazgan suhbatlarimizdan kelib chiqib bir ikkita savol so'radim. Birinchisi, odamlar uy kuyganlar, o'sha o'zbek mahallalarida yashaydiganlar birinchi navbatda huquq tartibot organlari xodimlarini, harbiylarni zo'ravonligidan qo'rqishyapti deb konkret misollar bilan aytdim. Shundan xabaringiz bormi desam, u kishi komendant soati nima qilingandan joriy etilganidan boshlab meni vakolatlarim qanindan o'tgan, men bu vaziyatni bilmayman deb javob berdi. Undan keyin yana bitta savollar ko'p bo'ldi. Endi muhimlarini aytyapman. Muhimlari bilan yana bittasiki, xalq o'sha uchrashuvlarda shu iyun oyidagi to'polonlarda, demak, Meshbek Mirzahmatovni ham qo'li bo'lsa kerak degan shubhalari juda kuchliligini sezdik. Shuning uchun shuni konkret berdik. Shaxsan men so'radim, bu xalq achchig'idan aytayotgan bo'lishi mumkindir, lekin sizni o'zingizni ikkita o'rinbosaringiz Temurbek Qanchibekov, Baxt Amanbayevlar ham shu gapni aytgan, nima deysiz desam, Mirzabek Mirzahmatov biz bilan gaplashib turgan joyidan shundoq turib borib ish stolidan bir qog'oz olib keldi, qog'oz ko'rsatdi, u o'sha bir nimani tibbiyot xulosasi ekan, o'sha Temurbek Qanchibekovni nima kasalligi tarixi ekan. U kishi aytyaptiki, bu kishi ruhiy kasal, u kishini otasi ham ruhiy kasal bo'lgan dedi. Men va nimani tashxisni, uzun tashxisni o'qib berdi. Endi tushunishim qiyin, men konkret so'radim, oddiy tilga ko'chirsa nima desam, хороший псих dedi.
O'ksib aka, bundan chiqadiki, bundan chiqadiki, bu odam deyarli birorta konkret savolga konkret javob bermaslikka harakat qilgan va demak siyosiy o'sha bildirilayotgan bayonotlari ham yo provokatsiya deb yo manaqangi psix degan o'sha bir shaklda
shu paytgacha har xil ommaviy axborot vositalarida bu kishi bilan o'tkazilgan suhbatlarda nima deyilgan bo'lsa deyarli o'zgarishchasi o'zgarish bo'lmadi, bir yangi gap eshitmadik. U kishi iddao qildilarki, men shu nimada to'polon kunlari 8 kecha nimadan shu hokimiyatdan tashqariga chiqmadim, shu yerda uxladim dedi. Endi uxlasa uxlagandir, 8 kecha bo'lsa 8 kechadir. Men dedi, butun nimani kuch g'ayratimni shu shaharda barqarorlik ushlash uchun sarflayapman dedi.
O'ksib aka, mana siz o'zingiz yonida o'tirib gaplashdingiz, bir soatdan oshiqroq shu odam ko'ziga qaradingiz, boshqa qildingiz, o'zi qanaqa taassurot qoldirdi sizda?
O'zi men bir suratlaridan bir yoshroq yigit deb tasavvur qilib yurardim. Yo'q, bir yoshi shu 35 bilan 40 ni o'rtasida, o'zini juda o'zini xonasini bir o'sha mer hokim xonasini bir asl egasi sifatida tutyapti. Nafaqat o'zini xonasini, balki shaharni egasi sifatida tutyapti. O'z kuchiga kuchiga deymizmi, o'zini vakolatlariga to'la ishonchda va masalan O'tinboyeva bilan munosabatlari to'g'risida ham bir savol bo'ldiki, mana shu haqida har xil gaplar cho'p yuribdi. Endi mana prezident O'tinboyeva balki sizni ishdan olib tashlasa nima qilasiz degan savolga u kishi aytdiki, yo'q, aksincha O'tinboyeva xonim bilan munosabatlarimiz yaxshi. U kishi kelganida, prezident xonim kelganlarida nimani menga ishonch bildirdi va menga shu o'shda barqarorlikni ta'minlashni topshirdi. Meni iste'fom haqida gap bo'lishi mumkin emas edi.
Endi O'ktam aka, o'zi shu paytgacha ko'p telefonlar bo'ldi, mana shu meriya binosiga borgan o'zbeklar o'sha yoqda aynan siz aytgan o'sha bo'zo'ydagi qirg'iz xotinlar do'pposlagani yo'q, buni o'sha militsiyalar qarab turgani, yon atrofda birorta o'zbek ko'rindimi shu markazda, mana masalan meriya binosini oldida? Endi asosan hozir hamma vakolat shu merga berilgan bo'lsa, tartib o'rnatish bilan shu shug'ullanayotgan bo'lsa, mana shu jabr ko'rayotgan o'zbeklar shu meriyaga kelyaptimi biror arz bilan, yo haliyam bu o'sha
shuni aytish kerakki, men kechagi chiqishimda ham aytdim, shu kunda men ikki xil o'shni ko'ryapman. Bitta o'sh xuddi urush bo'lmagandek barqaror hayot davom etayotgan shahar, ikkinchi o'sh o'sha to'polonlarda hujumlardan jabr ko'rgan, uylar kuyganlarni o'shi u mahallalar. Ikkala o'sh bir biriga mutlaqo o'xshamaydi. Birinchi barqaror o'shda ko'chada o'zbeklarni deyarli uchratmaysiz.
Yo, endi bunaqada siz aytgandek, o'sha o'zbeklar mahallasi alohida bir dunyoda bo'lib qolayotgan bo'lsa va bu dunyo o'sha siz hozirgina gaplashganingiz Mirzahmatovga ishonmasa, umuman shu shaharni nazorat qilyapmiz, tartib o'rnatyapmiz deganiga ishonmasa, ulardan hatto yordam so'rashga kela olmasa, bu qanaqa qilib o'sha ikkita o'sh birlashishi mumkin bunaqada?
Bu shu kunda har bir o'zbekni nimaga o'ylantirayotgan savol va ertalabdan kechgacha mana 2 kundan beri yuribman, 20 kundan beri yurganga o'xshayapman. O'zi va har bir o'zbek mendan so'rayotgan savol, lekin javob yo'q menda.
Endi politsiya kuchlarini kirishi o'zbeklarda bir umidvorlik tug'dirganmi?
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiya kuchlari kirishi to'g'risidagi xabardan deyarli xabar yo'q. Bu xabarni men ularga bir tasalli tariqasida aytdim. Aytdimki, o'shalar kelsa, o'sha militsiya kuchlarini, harbiylarini zo'ravonligi biroz cheklanar degan bir tasalli aytdim.
Bo'lmasam ularda endi hozir jabr ko'rganlarni xudodan boshqa tayanadigan, suyanadigan hech narsasi qolmabdi-da.
Xuddi shunday.
Demak, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining hozir o'shda xizmat safarida bo'lgan muxbiri Sarvar Usmon bilan suhbatini tingladingiz. Ya'ni Sarvar Usmon shu kuni 21 iyul kuni O'sh shahrining mehri Melis Mirzakmatov bilan suhbatda bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari toptilayotganiga oid xavotirlar BMT darajasida angrayotgan bir kezda mamlakat ichkarisida bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarining kiritilishiga norozilik kuchaymoqda. 21 iyul kuni EXTning Bishkekdagi markaziy binosi yonida 7 aprel nomli harakat vakillari norozilik namoyishlari o'tkazdi. Shu kuni O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov ham shaharda tinchlik o'rnatib bo'linganini da'vo qilib, chet ellik politsiyachilarga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa men e'tiboringizni Tojikistondan olingan bir xabarga qaratmoqchiman. Amerika Tojikistondan paxta sotib olishni taqiqladi. AQSh Mehnat vazirligi joriy yilda tojik paxtasini bu mamlakatga eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga kiritdi. Amerika rasmiylari buning sababini Tojikiston hukumati bolalarni paxta dalalarida majburan ishlatayotgani bilan izohlagan. Ayni paytda tojik rasmiylari bu iddaolarni rad etmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Amerika Mehnat vazirligining Tojikiston paxtasi eksportini taqiqlagani xususidagi qarori AQShning Dushanbedagi elchixonasi rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Elchixonaning matbuot xizmati boshlig'i Damian Vamplerning bildirishicha, bunga Tojikistonda paxta yetishtirishda majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotgani sabab bo'lgan. Bizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yil Xarton, So'g'd viloyatlari mansabdor shaxslari bolalarni paxta terishga majburlagan, deydi AQShning Tojikistondagi elchixonasi rasmiysi Damian Vampler. Aytish lozimki, paxta importi Tojikiston uchun alyuminiydan keyin asosiy valyuta manbai sanaladi. Aslida Tojikiston hukumat rasmiylari aynan bolalar mehnatidan foydalanganlik uchun tojik paxtasini sotib olmasligini iddao qilayotgan Amerika tomonining qarori xato ekanini ta'kidlamoqda. Tojikiston mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Mahmadamin Mahmadaminov hukumat qarori bilan paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlanganini va hozirda tojikistonlik bolalar sobiq sho'ro zamonlaridagi kabi paxta terimida qatnashmasliklarini qayd etdi.
Bog'dagi davlat borxon masala ta'kid qildi, shuki Huvay xonandagon dar jamoaviy paxta istifoda qildan nashavat.
Davlat rahbari ham bir necha marta paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yishni ta'kidlagan. Shuningdek, o'tgan yil ta'lim vazirligi ham o'quvchilar paxta yig'im terimiga jalb qilinmasligi borasida qaror qabul qilgan edi. Bizning vazirligimiz ham paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnatiga qarshidir degan edi. Shu yil vazirlikning 3 oylik faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Mahmadamin Mahmadaminov Markaziy Osiyo barcha davlatlari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlangan. Ammo mahalliy huquq faollariga ko'ra Aslida bu mamlakatlarning hammasida ham turli yo'llar bilan bolalar mehnatidan keng foydalaniladi. Saodat ijtimoiy tashkilot rahbari Manzura Sultonova ham ana shunday fikrda bo'lganlardan biri. Unga ko'ra, garchi maktablar eshigiga qulf solinib, bolalar ommaviy ravishda paxta dalalariga haydalayotgan bo'lmasa-da, mahalliy hukumat mulozimlari bahor va kuz mavsumida o'quvchilarni ota-onalarga yordam bahonasida dalaga chiqarayotir. Amerika Mehnat vazirligining eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga tojik paxtasi bilan O'zbekiston, Xitoy, Burkina Fasoda yetishtiriladigan paxta ham kiritilgani aytilmoqda. Tojikiston SSR tarqab ketgunga qadar har yili 1 million tonna paxta yetishtirar edi. Biroq hozirda bu raqam 300 ming tonnagacha kamaygan. Tojikiston iqtisod vazirligi rasmiylariga murojaat qilib, Amerika har yil Tojikistondan necha tonna paxta sotib olishi va tojik paxtasining qora ro'yxatga tushib qolishi bu mamlakat iqtisodiyotiga qancha zarar yetkazishi mumkinligi bilan qiziqdik. Biroq afsuski bizga noma'lum sabablar bilan vazirlik mas'ullari savollarimizni ochiq qoldirishdi. Ammo Tojikiston qishloq xo'jaligi sobiq vaziri Vahob Vahobov Amerika avval ham hozirda ham Tojikistondan paxta sotib olmasligini bildirdi.
Paxta moy asosan davlat Hollandiya migrat, Shvetsiya migrat, Avstriya migrat, Latviya migrat, Rossiya, Eron, hatto O'zbekiston migrat.
Bizning paxtamizni asosan Gollandiya, Shvetsiya, Latviya, Avstriya, Eron, Rossiya va hatto O'zbekiston sotib oladi. AQSh hech qachon bizdan paxta sotib olmagan deydi sobiq vazir Vahob Vahobov. Tojikiston quyi palatasi deputati Shodish Abdulov AQSh hukumatining tojik paxtasi bo'yicha qarori siyosiy xususiyatga egaligini aytadi.
Ko'rgaroy asosiy bir haftan taraf Rossiya ayolu o'ylami kudakomodar. Majburan degar iloj nadoran.
Mamlakatdagi asosiy kuch sanalmış erkaklarning katta qismi Rossiyaga muhojir bo'lib ketdi. Dalada ishlash ayollar va bolalar zimmasiga yuklatildi. Bular esa dalada ishlashga davlatning paxtasini yetishtirib berishga majbur. Amerika tomonining bu qarori biz uchun bir ogohlantirish deb o'ylayman. Davlatimiz bu borada jiddiy o'ylab ko'rmasa, kelgusida albatta muammoga duch kelishimiz mumkin, dedi Shodish Abdulov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hali dasturimiz boshida va'da bergan 7 millionlik g'alla xirmoni haqida gaplashamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan o'zbekistonlik g'allakorlarni qutlab, ularga ta'zim bajo qilayotgan shu kunlarda mamlakat bozorlarida bug'doy narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 baravargacha qimmatlagani kuzatilyapti. Rasmiy ma'lumotlarda joriy yilgi g'alla hosili o'tgan yilgiga nisbatan 286 tonnaga ko'p bo'lib, hosildorlik 286 ming tonnaga ko'p bo'lib, hosildorlik gektariga o'rtacha 51 sentnerni tashkil etgani aytilmoqda. Lekin mustaqil tahlilchilar 7 million tonnalik g'alla xirmoni odatdagidek qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoni bildiryaptilar. Ayni mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Demak, 20-iyul kuni prezident Islom Karimov g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasi oshiq bilan bajarilganini e'lon qilib, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida hosildorlik 53-58 sentnerni tashkil etganini ma'lum qildi. Janob Karimovning g'allakorlarga yo'llagan tabrik nutqida yetishtirilgan hosilning 60% fermer xo'jaliklari va aholi ixtiyoriga qoldirilgan bo'lib, dehqonlarning ombori g'allaga to'la ekanligi aytiladi. Joriy yilda Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay Ortiqov ham g'alladan mo'l hosil olganlardan biri. Kubay og'a davlatga 80 tonna topshirib, o'ziga yana 60 tonna bug'doy olib qolganini aytadi.
G'alla bu yil juda zo'r bo'ldi. Bu yil tarixda ko'rilmagan g'alla olindi, Xudoga shukr. G'alla menda 20 gektar edi, 80 tonna bo'ldi. 40 sentnerdan. Meniki o'rtaroq bo'ldi, lekin boshqa odamlarda 70 sentner olgan fermerlar ham bor. Reja bajardik-ku, reja o'zimga qoldi ko'pisi. Reja 30 sentnerdan, o'zimga 60 tonnaday qoldi. Bunaqa hosil esimda men 2003 yili bo'lgan. Shunaqa bo'lchilik bo'lgan edi.
Deydi Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay og'a Ortiqov. Lekin bu yilgi g'alla hosilidan barcha o'zbek fermerlari ham xursand emaslar. Joriy yildagi g'alla mavsumi bilan bog'liq holatni kuzatadigan bo'lsak, bahorning seryolg'in kelgani oqibatida ayrim fermer xo'jaliklarida bug'doyning kasallangani kuzatildi. Natija esa aksar fermerlar g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasini uddalay olmay qoldilar. Jizzaxdagi Marhafa fermer xo'jaligi ham joriy yilda bug'doy rejasini 60%ga bajardi xolos. Fermer xo'jaligi rahbari Mehri Ermatovaga ko'ra, ayni paytda davlatdan 80 tonna g'alla qarz bo'lib qoldi.
Bir indi g'allalar sal yaxshi bo'lmadi. Yaxshi hosildorlik bermadi. O'sha rasobga plan bajarilmay turibdi o'zicha.
Qancha gektarga ekgansiz?
25 gektarga ekdim.
Hozir qancha hosil oldingiz?
60%lar bo'ldi-da. Bilmayman, suli bosib ketdi shunday. 5 gektarini vaqtidan bizdirib tashladim. Suli bosib ketganligi uchun. 18 gektari ham shunday suli bo'lib ketdi-da. Chillakning urug'ida bo'lganmi, hech bilmay qoldik endi. Bitta manda emas, mana hamma hududda bu bajarmayapti. Endi bajarasan deyotishibdi, qattiq olib bajaraman endi. Paxtam yaxshiroq bajarilsa, o'sha bilan qoplab beramanda.
Bajarasan deyishyapti, qanaqa bajarasiz?
Bilmadim men. Nima bo'lsa ham to'laysan, bajarasan qilishyapti. Har kuni chaqirishadi, lekin qattiq ozgina tonna bo'lsa ekan bajarsan.
Yana qancha necha tonna kerak sizga masalan?
Yana 30 tonnalar kerak. Endi g'alla sotib olib bajarish kerak bozordan.
Bozordan olish kerakmi? Hozir bozorda qancha narxi bug'doyda?
Bug'doy narxi 300 so'm. 10 millionga yaqin bo'ladi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehri Ermatova. Fermer Mehri opa boshiga tushgan g'alla topshirish bo'yicha majburiylik holati mamlakatdagi aksar fermerlarga tanish vaziyat. Sobiq fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, g'alla mavsumida xirmon ortida bo'ladigan o'yinlar juda ko'p bo'lib, fermerlar g'alla rejasini bajarish uchun turli usullarni qo'llashadi.
Endi bu yil ob-havo juda noqulay kelib, yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Juda ko'plab firmalar o'sha g'alla planini bajarisholmadi. Natijada hozir mana shu bajarilmagan firmalarda masalan qisman g'allasini bajarib ozroq qolgan g'alla maydonida g'allalardan hozir o'sha bajarilmagan firmalarga berasan degan talab qilishyapti bular. Lekin har yiliga ham o'sha g'alla yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'sha biz davlat planini bajaramiz. Chunki bu yerda qo'shib o'tishlar juda ko'p. Endi shunday holatlardan bo'lgan haqiqatda o'sha bultirgi g'allalarda qolgan filmlardan qolgan g'allalarni sotib olib turib bajarayotganlar ham bo'lyapti. Undan keyin o'sha pul yig'ib turib ham o'sha don masodlarga borishadida haqiqatda shuncha g'alla topshirdi deb qog'oz yozib olishadi. Ustini pulni berib kelishadi borib. Mana shu natijasiga ham g'alla planlar bajarib olinaveradi. Ahvol mana shunaqangi har yilga o'sha qo'shib o'tishlash natijasida planlar bajarib boriladi.
Deydi sobiq fermer Ma'murjon Azimov. Mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov O'zbekistonning 7 million tonnalik g'alla xirmoni ortida yolg'on hisob-kitoblar qo'shib yozish va ko'z bo'yamachiliklar yotganini aytar ekan, ulardan ayrimlarini tilga oladi.
Masalan, Namangan viloyatida 250 ming tonnagacha topshirish o'zini plani bor. Bug'doy planini to'ldirish uchun boshqa viloyatlardan, masalan, Toshkent viloyatiga, Zangiota tumanidan yoki Voqo-Qozog'istonga tumanidan ortiqchasi bilan plani bo'ladi. Chunki o'tda Lalmikor yer deyiladi. O'tda suv ham bor, hamma narsa bor. Shuning hisobiga ekologik tarafdan ham yaxshi joy bo'lgani uchun o'tda bug'doy unumdor bo'ladi. Shu yerda ortiqchasi bilan bo'lgan narsalarni sotib olib, u yoqib ketishadi. Paxtada ham xuddi shu, bug'doyda ham xuddi shu. Zaxirada unaqa umuman 7 million deyilgan topshirilgan narsa chiqmaydi aslida. Qarasangiz, 4,5 million bo'ladi. Qolgani faqat naqd pul olib qilingan bo'ladi.
Deydi mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov. Joriy yilda g'alla xirmoni ortidagi o'yinlarning har yilgidan ko'ra o'zgacha bo'lgani aytilmoqda. Masalan, Surxondaryoda hatto bozorchilarga ham bug'doy solig'i solindi. Viloyatdagi bozorchilarning har biri 10 ming so'mdan bug'doy uchun pul berishganini aytgan bozorchi Ro'zopa buni vatanparvarlik o'laroq baholaydi.
Lekin bo'lgan shunday gaplar. Endi vaqtida Fayzulla Xo'jayevlar o'zini mol dunyosini bergan vatan uchun. Biz bir 10 ming pul bersak beribmiz-da.
Deydi surxondaryolik Ro'za opa. Shuningdek, Surxondaryoda o'qituvchilar, pochta xodimlari va budjetdagi boshqa ishchi xodimlarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatildi. G'alla mavsumidagi bu kabi nayranglar natijasida joriy yilda mamlakatdagi bozorlarda bug'doy narxi keskin ko'tarilgani kuzatildi. Masalan, Jizzaxda o'tgan yili 200 so'm bo'lgan bug'doy bu yilgi g'alla pishiqchiligi davrida 100% ga qimmatladi. Shu kunlarda Jizzax bozorlarida 1 kilo bug'doyning narxi 400 so'm, Toshkent shahar bozorlarida sal avval 400 so'm bo'lgan bug'doy narxi shu kunlarda 700 so'mgacha ko'tarildi. O'zbek matbuoti esa O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangani haqida yozmoqda.
Rahmat Mehribon. Demak, O'zbekiston prezidenti g'allakorlarni 7 million tonnalik g'alla xirmoni bilan tabrikladi, biroq dehqonlarning o'zlari va kuzatuvchilar, fermerlar bu o'yinlarning orqasida yana o'yin borligi hamda qo'shib yozishlar sababli bunday yuksak xirmon bunyod etilganini aytmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vapa Evropa.
Tvenosmit Rádio Tavis Privas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Usklausatės Rádio Brýva Eiro.
Hovodo Azad Tuknavasi.
Anušir Azadlik Radiusa.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirma Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan yapıramız.
Oye Radyo Slobodna Evropa.
Las Vosos Europos Radyo.
Veste ne velnite na Radyo Slobodna Evropa.
Biri Radyo Spokona.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchi, odatdagidek har shanba kuni bizning Ozodlik radiosining kechki dasturlarida Chodir xayol eshittirishi efirga ketadi. Hozir studiyamizda Chodir xayol eshittirishi muallifi Abdulla Iskandar tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Endi bir tinglovchilarga eslatib hamda o'tsak, kelgusi Chodir xayolda nima haqida gap boradi? Chodir atrofida, chodir ichida nimani xayol surasiz? Endi mana o'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik bundan 60 yil oldin mana Tamara xonim qo'shiqlarida sezilgan bo'lsak, hozir mana Bojalar, Nasiba Abdullayevaning Bari kel degan qo'shiqlarida sezilib turadi. Lekin buni o'sha asl sarchashmasi, mana shu asl holatda kuylayotgan Sarvinoz Xalpa Quryozova bilan suhbatlashdik. Bu qo'shiqchini tanlaganimizning boisi ko'p-ko'p tanqidlarga ham uchragan o'zbek matbuotida, hatto yozganki Sarvinoz Xalpa qo'shiqchilikda demokratiya yaratmoqchi degan iddaoli tanqidlar ham Xorazmdagi mahalliy gazetalarda yozib chiqilgan. Endi uni ba'zan ko'pchilikka noqulay bo'lgan qo'shiqlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir ana shu eshittirishdan bir parcha tinglasak Sadriddin. Marhamat, yaxshi bo'lardi.
Men bog'ingga bog'bon bo'lib, men bog'ingga bog'bon bo'lib, bog'ingga kirsam ne deysan? Sen açılgan güllerinden bir gülü ütsem ne deysen, bir gülü ütsem ne deysen. İndi navu koşukçuluk ham navu bir nese bulup gitti, bazardin bulup gitti. Her kim kalaganınca aytıp yürüp de halk gerekini ala veredir, yakışısını gerekini ala veredir. Yakında yaratkanım en hakkında bir yarattım koşuk. Yine birisi ne deseniz yok demedim can dedim, can üstüne canım ağacağım dedim diyen koşuk.
Bu şiirlerde kim yazıp tuttu bunu? Şiirlerini
Irges şair, Irges.
Kayırda bu şair?
Hıyvalı şair. Şairlere yazdırıp her vaktan aytamız bize. Yata karşı üzerimizi kalpaçılık koşukları hele köp. Bir tuda koşuklaba hele. Yaratılmadan kalıp gitken koşuklaba. Evet ki ustaz kalpalarımız aytken koşukla.
Özgizlerim koşarsın mı oralarda bir söz, iki söz, şimdi kabul ettiğiniz var mı?
Şimdi yarım koşaman, avan yakın İlham diyende koşaman.
Şimdi o şey hazır geçen hiç kayırda eşitilmegen koşuğunuzun bizden muhlislerimizi açıp verin indi bir yine kubletini.
İndi hele taze koşuktan hele o. Hele yakış pişmeyen. Kavunlu seresi, şeker parası, yigitli seresi, karşı karası, muhabbet derdini bağımı çaresi. Sivip kaldım ben bir karşı karanı, hüzü gülmeyim gözü gülüyen balanı. Sivip kaldım ben bir karşı karanı, hüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı. Taza koşkımdan birisi şu.
Ah ah ah dedim, ben tam ona bak dedim. Ah hey ah hey ah dedim, ben tam ona bak dedim. Yan başımdan ütsen güzel sen gana, ah hey dedim. Güne kimi değilsen güzel sen gana, ah hey dedim.
Sadırdın demek, bana şu Sarvinoz Xalpa Quryozova bilan
suhbatini to'laligicha shanba kuni tinglashimiz mumkin. Sarbunos xalpa mana sariq bola haqidagi qo'shiq aytgan, lekin boshqa bitta odamga turmushga chiqibdi, nimaga
qora bolaga.
Qora bolaga turmushga chiqqan bu haqidagi tafsilotlarni shanba kuni eshitamiz.
Shanba kuni eshitamiz va biz bilan birga bo'ling, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boyagina O'shdagi muxbirimiz Sarvar Usmon bilan suhbatni tinglagan edingiz, O'shdagi vaziyat haqida hamda O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov bilan suhbatni tafsilotlarini tinglagan edingiz. Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari toptilayotganiga oid xavotirlar BMT darajasida yangrayotgan bir kezda mamlakat ichkarisida bu hududga YHXT politsiya kuchlarining kiritilishiga norozilik kuchaymoqda. 21 iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Bishkekdagi markaziy binosi oldiga yig'ilgan 7 aprel harakatining 10 chog'li faollari Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari va huquq tartibot idoralari tomonidan aholi huquqlari buzilayotgani, asosan mahalliy o'zbeklar kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari zo'ravonligi qurboni bo'layotganiga oid nufuzli xalqaro tashkilotlar berayotgan bayonotlarga norozilik bildirdi. Harakat liderlaridan biri Undurish To'xtanasirov jumladan Human Rights Watch tashkilotini bir yoqlamalikda aybladi.
Human Rights Watch деген Америка тараптан келген укук коргоо борбору бар экен, ошол борбордун бир тараптуу маалымат бергенине нааразычылык билдиребиз.
Human Rights Watch деген укукту химая кылуучу Америка ташкилоту бар экен, ошо ташкилотунун бир тамонлама маалымат бергенден нааразымыз. Бу ташкилот Ошта жакында болгон окуяларда факат өзбек миллетиге мансублар хорлук көрөйөптү, кыргыздар уларга басым өткөзөйөптү, камыга камакханаларга алып барып, танасын тамаки менен күйдүрөйөптү. Yapti, do'poslayapti degan mazmundagi ma'lumotlarni internetdan tarqatayapti. Ammo bu voqealarda qirg'iz millatiga mansub fuqarolar ham jabr ko'rgani, farzandlari qarindoshlaridan ayrilib boshiga qayg'u tushgan qirg'iz fuqarolari haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Ozodlik muxbiriga Undurish To'xtanasirov. To'xtanasirov kabi qirg'iz faollari etovida YHXTning Bishkekdagi markaziy binosi yoniga yig'ilgan namoyishchilar Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlarning O'sh va Jalloboddagi vaziyat haqida bergan bayonotlariga tayanayotgan xalqaro politsiya kuchlarining Qirg'izistonga kiritmaslikni talab qilmoqda. Shu mazmundagi talab va bayonotlar hozirgi kunda nafaqat qirg'iz fuqarolik jamiyati vakillari, balki Qirg'iziston vaqtli hukumatining yuqori lavozimli a'zolari og'zidan ham yangramoqda. Biroz muqaddam Qirg'izistonning endilikda sobiq mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Ismoil Isakov va Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham YHXT xalqaro politsiyachilari missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshilik bildirgan edi. Parlament saylovida ishtirok etish niyatini bildirib, 20 iyul kuni iste'fo bergan general Ismoil Isaqov fikricha Qirg'iziston hukumatining endilikda xalqaro tinchlikparvar kuchlarga ehtiyoji yo'q va mamlakat janubidagi vaziyatni o'z kuchi bilan barqarorlashtirishi mumkin. 2 kun muqaddam ham Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubdagi maxsus vakili bo'lgan Isoqov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hattoki tashqi aralashuv O'sh va Jallobodda endi iziga tusha boshlagan vaziyatni xavfli tarzda izdan chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Xorijlik politsiyachilarning mamlakat janubiga kiritilishi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlardan ogohlantirayotgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun fikricha, shu kunga qadar muvaqqat hukumatga ishonib turgan xalq keyinchalik xalqaro kuchlargagina ishonib qolishi mumkin va bu endigina o'rnatila boshlagan tinchlikka rahna solishi mumkin. Bundan biroz avval aynan Tursunbek Akun mamlakat janubidagi qonli voqealarda ayblanib, asosan mahalliy o'zbeklar hibsga olinayotgani, ularga nisbatan noqonuniy munosabat bo'lgani, qiynoqlar qo'llangani aniqlangani haqida bayonot bergan edi. Ombudsmen janoblariga ana shu bayonotni eslatib, YHXT politsiyachilarining kiritilishiga qarshiligi sabablarini so'raganimizda shunday javob oldik.
Конечно, арестовали в основном узбеков. Подвали СНБ, СИЗО, МВД, РУШИ. Арестовали, да это очень нехорошо.
Albatta, asosan o'zbeklarni hibsga olgan. Ular Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi yerto'lalarida yotibdi. Bu yaxshi emas. Men tanbeh ham berdim. Nega zachiskalarni faqat o'zbek mahallada o'tkazyapsizlar? Nega qurol-yarog' topilgan Qorag'ulja O'sh shahri yaqinidagi tog' tumanlardan biri. Da o'tkazmayapsizlar. Hozir Qirg'iziston qurolli kuchlari generali Ismoil Isoqov va uning o'rniga tayinlangan yangi rahbar yetakchiligida shu muammolarni hal qilyapti va buni hal qilishga Qirg'iz hukumatining kuchi ham, intellektual salohiyati ham yetarli. Bunda IHHT kabi tashkilotlarning aralashuviga hojat yo'q. Bu hattoki biz uchun haqorat, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Ayni paytda Janob Akun, agar xalqaro politsiyachilar mamlakat janubiga kiritilgidek bo'lsa, janubdiklarning hammasi o'zbegiyu qirg'izi Qirg'iziston muvaqqat hukumatini xatlab o'tib, ularga murojaat qila boshlashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Они потом звонят там вот эти Брюссель, там звонят там Прагу, звонят Америку.
Кейн улар ИХТ-га, Брюссель-га, Прага-га, Америка-га телефон қилишни бошлайди. Кимдир бир хатога йўл қойса, у ёққа хабар қилишни бошлайди. Улар бизга мурожаат қилмай қўйишади, дея изоҳлади ўз ташвишини Турсинбек Акун. Лекин омбудсмен жаноблари ўзи каби халқаро полиция кучларининг Қирғизистонга киритилишини истамаётган амалдорлар бу борада президент Рози Утунбаева қабул қилган қарорни ўзгартиришга қодир эмаслигига кўзиб етиб турганини алоҳида таъкидлади. Ayni paytda xorij politsiyasining mamlakatga kiritilishiga jiddiy qarshilik bildirgan Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Isakov 20-iyul kuni iste'fo berar ekan u o'z o'rniga tavsiya qilgan nomzodni Rozi O'tunbayeva qabul qilmadi. 21-iyul kuni prezident xonim bu lavozimga o'z nomzodi general-mayor Abibulla Qudayberdiyevni tayinladi. Bu harbiy mulozim xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilishi borasida hozircha biror bayonot bermagan bo'lsa-da, tahlilchilar uning bunga qarshi bo'lmasligini taxmin qilmoqdilar. 21-iyul kuni o'sh shahar meri Melis Mirzakmatov ham IHT kuchlarini shaharga olib kirishga hojat yo'qligini, shaharda tinchlik o'rnatib bo'lingan o'shliklarning deyarli hammasi xorijlik politsiyachilarning shaharga kiritilishiga qarshi ekani haqida bayonot berdi. Mamlakat janubini o'sh nazoratiga olgan va shunga qadar turli manbalarda o'sh Jalolobod qonli nizolariga aloqadorlik, ularni uyushtirganlik va bu voqealardan keyingi zo'ravonliklarga rahbarlikda ayblanayotgan Mirzaakmatovning qarshiligi IHT kuchlarining mamlakatga kiritilishiga jiddiy ta'sir qilishi, muhimi xorijiy kuchlarning mamlakatga kechroq kiritilishiga olib kelishi mumkinligi haqida bildirilayotgan taxminlar ham bor.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qashqadaryoda benzin 5000 so'mga chiqib ketdi, deydi benzinning yo'qligidan aziyat chekayotgan kitoblik tinglovchilarimizdan biri.
Aka, mana xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda nima bu neft bo'yicha gazoil degan bir zapravkalar bo'lardi-da, neft ta'minoti bo'yicha. Shu gazoilda zapravkalar sifatli, toza quyilardi. Gazoillar negadir vaqtincha faoliyati to'xtagandan keyin neft tortila boshladi, benzin qo'lga chiqib ketdi. Mana hozir zapravkalarda benzin kechasi ertalab, tong sahar 5dan 4dan boshlab sotiladi, kechalari sotiladi. Bitta-bitta soliqdan nazoratchilar qo'ygan, ular ham ko'p e'tibor berishmaydi. Narx o'sha zapravkani o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4000, 5000 ga chiqib ketyapti. Hech bir nima yo'q-da, bir hamma zapravkalarda bitta premier qilib aytish mumkin emas, hamma zapravkalarda o'sha ahvol.
Sababini bir surishtirdilaringmi, masalan o'sha nimalardan, benzin sotuvchilardan?
Sababini so'rasak, gazoil to'xtagan dedi, lekin gazoillar zapravkalarda ishlayapti, lekin bir paytda gazoil ishlaganda juda yaxshi vaziyat shirkatiga qarashi bo'lardi. Gazoillar toza quyardi, keyin 10 ta olsangiz 10 ta to'liq quyardi, sifatli quyardi, o'zlari xizmat qilardi, neft istalgan paytda bor edi, sifati ham yaxshi edi. Masalan, ularni tarkibida bir pechin topilib yoki boshqa narsalar, kondensatlar bo'lmasa, juda mashina ham yaxshi yurardida. shu yarama shirkatidan keyin gazel vaqtincha yopib qo'yildi-yu, shu benzin birdan tortilib haftaga bir marta chiqadigan bo'lib, oqibatda qo'lga chiqmadi. 4000, 5000 ga chiqib ketdi bugun. Bugun mana kitob neft bazasi benzin tarqatmadi, sharsharga qarashda shoxobchilarga tarqatildi. Endi u endi erga vaqti olish imkoniyati yo'q, yaqinlashish imkoniyati yo'q.
Deydi qashqadaryolik tinglovchilarimizdan biri. Bolalarimiz uvol bo'lyapti deydi o'z shahridan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh. Harbiylar va mahalliy militsiyaning zo'ravonligidan shikoyat qilar ekan.
Mo'g'ullarga norozi bo'lyapti. Biz umo Xudoga shukr turar, shaharchasiga hali biroq kelib dinasi qilgani yo'q. Lekin shaharda uyi kuygan, ona vayron bo'lib, ham yo'llarini olib chiqib ketgan odamlarni kamiga bolalarini olib ketishib, juda ham yomon qilishyapti. Shunga bir shuni aytaylik deb info qilgan joyimizga.
Shu kecha kunduz shunaqa voqealar bo'ldimi?
Bugundan mana biz Turo shaharchasida hech kim urushgani yo'q, to'polon qilgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Pasovskiy ko'chaga kelib, bolalarni olib chiqib ketganda, ayollar norozi bo'lib, dop deb chiqishib turib, olib qolishdi bolalarini. Endi bizni adirga tushibdi. Bizni adirda o'zi urush bo'lmadi, lekin hayvati juda yomon bo'ldi-chi. Ana kelyapti, mana kelyapti bo'lib.
Nima deb olib ketishyapti? Kim olib ketyapti?
Nimalar, vayanilar, militsiyalar kelib bolalarni olib ketyapti. Keyin bir dani yo'q bo'lib qolyapti. Pul so'rashib, pul evaziga chiqarishyapti. Bitta liderimiz bor edi, Dushodbek Mo'minov deb. Qolmaganiga mana 6 kun, 7 kun bo'ldi, chiqarishgani yo'q. Aybi u bechorani, hali o'lgan o'liklarni tashib mashinalardan tushirgani. Sen shu odamlarni rad qilding. Shunaqa yettilab chiqdik, deputat bo'lib turib, deb turib oborib, millionlab odamni qamab qo'yishdi hozir. Bolalarimiz bechoralarga juda uvol bo'ldi deb. Bunda ko'p bolalarimizni biz mana ko'chaga ham chiqarmayapmiz hattoki. Qo'rqyapmiz, birovlar olib ketib qoladi deb qo'rqyapmiz. Tirikchilik qilishni iloji yo'q. Endi bundan buyog'iga qanday yashaymiz ekan degan savol qiynayapti-ku. Rosa qiynalib ketdik.
Deydi o'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham o'zbekistonliklar va ular Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini bildirishda davom etadi. Qirg'izistonlik harbiylar ikki frontga ishlayapti deydi o'sh voqealarga munosabat bildirar ekan. Toshkentlik Tavakkal Xo'ja.
Qirg'iziston voqealaridan ta'sirlanib telefon qildi. Bunga sabab men Qirg'izistonni o'sha hukumati deb o'ylayman. O'sha buni aytishimni sababi men asli o'sha Namanganda yashayman. Hazratchoq degan qishloqda chegarada turamiz-da. Bizda o'sha Qirg'iziston kanallarini ham ko'rsa bo'ladi. O'shanda eshitdimki, o'sha Roza O'tinboyeva televizionada chiqib, bizda deydi o'sha harbiylarimiz o'sha nimaga sotilganga o'xshaydi Maksim Bakiyevga. Kunduzlari bizga xizmat qiladi, kechqurun bizga xizmat qilmayapti degan bir mujmal gap aytdi-da. Nima o'ylaymanki, nahotki endi shu harbiylarni bosolmasa deyman-da endi. Mana qancha o'zbeklarni xo'rlab tashlashyapti, mana qamoqqa olish, mana qilishyapti. Chunki men qo'li bor deb o'ylayman-da shu bo'lib turgan ishlarga. Biz shukr qilishimiz kerak-da O'zbekistonda yashab mana tinchlik bo'yapti, mana Xudoga shukr. Endi ko'pchilik nolishyapti, endi unaqa unaqa deb. Men endi bunaqalarga qarshiman, chunki bizda tinchda Xudoga shukr harakat qilsangiz, tirikchiligingiz o'tadi-da, harakat qilmasangiz baribir och qolasiz. O'shaning uchun menimcha nolish hojati yo'q-da bizda. Hammasi zo'r. Harakat qilsangiz chiqib kuningizni ko'rasiz-da.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz Tavakkal Xo'ja. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rishtonlik Komiljon aka. U Qirg'izistonni ilgari hamma ta'riflagandek demokratiya orolchasi bo'lmagan ekan degan fikrga kelganini aytadi. Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan, unga ko'ra hozirgi Qirg'iziston prezidenti mamlakatni jar yoqasiga olib borib qo'ydi.
Birinchi o'rinda bu meni shaxsiy fikrim. Roza O'tinboyeva Qirg'izistonni boshqara olmaydi ekan. Hozircha O'rta Osiyoda ayol prezident, ayollar prezidentlik darajasida eflanmas ekan o'rta osiyani. Keyin Qirg'izistondagi janjallarga asosiy sababchi men Rossiya deb bilaman. Ro'z O'tinboyeva qirg'iz xalqiga ham sotqinlik qildi, o'zbek xalqiga ham sotqinlik qildi. Bularni Bakiyev bilan Ro'z O'tinboyevani o'g'irchoq qilib Rossiya juda katta rol o'ynadi. O'zbekistonga kirmagani juda yaxshi bo'ldi. To'polanga aralashmagani. Ular aralashishni kutishgandi. Oldin men aytgandim Rossiya kirib keladi degandim. Rossiya juda katta maqsadlarni ko'zlashgan ekan. Asosan O'zbekistonni qo'shilishi kerak ekan. Janjalga Yaxshiyam Karimov bu janjalni oldini olib qolib, bu ishga qo'shilmadi. Keyin O'zbekiston Islomiy harakati aybdor degan hali janjaldan keyin o'zlarini nimasini qo'yishtadirdin. Tushunmagan odamlar Qirg'izistondagi tushunmagan odamlar. Demak, o'zbeklar aybdor ekan degan bu O'zbekiston Islomiy harakati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar juda ko'p. Buni Qirg'iziston televideniyasi O'zbekiston Islomiy harakati degan gap bilan o'zbeklarni o'ziga to'nkib qo'yishmoqchi bo'lishdi-da. Ya'ni O'zbekistonga to'nkib qo'ydi. O'zbekiston Islomiy harakati deganda ko'pchilik Qirg'izistondagilar bizga O'zbekistondagi qanaqadir bir harakat tushunishadi. Yana aytmoqchi edimki, o'zlarini Qirg'iziston xalqi demokratiya orolchasi deb atashganida, shu demokratiya orolchasiga shunaqangi bir noloyiq ish qilishdiki, nasib ularda demokratiya bo'lmagan ekan oldin. Demokratiyaning o'zi bo'lmagan ekan. Demokratiya bo'lganda har bir sohada o'zbeklar bo'lardi, o'sha militsiyada ham, harbiyda ham bo'lardi. Ularda hozir qilayotgan ishlarini o'sha rahbarlar lavozimidagi ishlayotgan ishlar nimalarda odamlarda qilayotgan ishlarini qarasangiz, bir demokratiyaga umuman to'g'ri kelmasagan Qirg'iziston. Bu bo'lmagan ekan demokratiya ularda. Minglab odamlar o'lib ketdi.
Deydi Rishtonli Komiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshilik G'ayratjon. U xalqaro adolatga ishonchi susayganini aytadi. Shunga ko'ra qirg'izistonliklar vatan birligini saqlab qololmadilar.
Qirg'izistondagi o'sh jallabot voqealari qadimcha bir necha narsani ko'rsatdi. Mana o'zingiz bilasiz, aprel voqealari davrida bu yerda qirg'iz millatchiligi ruslarga va qisman Nesli Türklerge karşı katılgendir şimolde. Şunaka Ruslar ve kısma Nesli Türklerle anca tuknaş ula bu gendi. Bu nasıl bey olsa Kırgızistan'da vatandaşlık tuygusu yukluyken kustopur. Ma uzman Uzbek'e masma tojikme. Ma bu nasıl Uzbekistan'da bu işin haklamayım. Kırgızistan'da vatan tuygusu yukluyken. Uzbek'e karşı bey olsa ise malum bir ahali grubunu adaşmasam düşmanını otturdular şu gelecekte. Ben öyleyemem gelecekte eğer Uzbekistan'da hem devletiyle vatan parvar bir millet parvar, millet sivar hükümet ise Kırgızlar bundan kettar o taşı. Çünkü o cahon cemaatçiliğini öldüren kısa. Yana bir nasıl etmek için ben ki devletiyle bana bu konforluyla bularken Orta Asya şu cümleden Uzbekistan halkı neyen devletiyle halkara xalqaro adolatga ishonchini nisbatan kuchaytirdi.
Deydi navbatdagi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukuni sizlar uchun doimo ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar qiling. Erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Ozodlik yangi kundan darak.